music you love right here on VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Dhuhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin arbaca ah 11ka bisha Agoost sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan adeegsiga aaladda TikTok ee dhalinyarada waxbarata oo walaac laga muujinayo, kuwaas oo qaarkood si xad dhaaf ah u isticmaala kana mashquuliya waxbarashada.
Dadku waxay u isticmaaleen si khaldan bay u isticmaaleen, iyagoo ku soo bandhigaya wax loo yaqaano waxyaabo horseedaya dhaqan xumo, horseedaya akhlaaq xumo, horseedaya jahli, horseedaya dhibaatooyin la mid ah cankaas. Haddaba waxa weeyaan TikTok tu haddii si wanaagsan looga faa'iidaysan lahaa, waxaa laga yaabi lahaa in isbeddelo fara badan laga heli lahaa.
Waxaa kalood maqli doontaan tababar ku saabsan caafimaadka oo lagu qabtay gobolka Awdal. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Xildhibaanada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa maanta ku doortay magaalada Garoowe xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota. Xildhibaanada la doortay ayaa waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, kaasoo dib ugu soo laabtay kursigii uu ku fadhiyey 4 sano ee lasoo dhaafay kadib markii uu ka adkaaday Maxamed Cusmaan Colaad. Kursiga labaad ee aqalka sare ee maanta lagu doortay Garoowe ayaa waxaa ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, oo tartanka ay uga hartay Kowsar Cabdullaahi Xirsi. Kursiga saddexaad waxaa loo doortay Cabdi Maxamed Majiino, oo hadda ah wasiirka dekedaha ee Puntland kadib markii uu tanaasulay Maxamed Geedi Maxamuud oo la tartamayay. Sidoo kale Cabdullaahi Xirsi Timcade, oo ah wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Siciid Cabdullaahi Dani, ayaa ku guuleystay kursiga afraad kadib markii uu tartanka uga haray Cabdullaahi Maxamed Xaashinuur, oo ahaa musharaxii lagu waday inuu la tartamo. Seynab Ismaaciil, oo iyadana ka mid a golaha wasiirada ee maamulka Puntland, ayaa ku guuleysatay kursiga shanaad, waxaana uga hartay Aamina Jaamac Ibraahim. Xubnaha lagu doortay Puntland maanta ayaa waxa ay ka mid noqonayaan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyagoo ku biiri doona xubno hore loogu doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo oo ku kala matali doona maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Kooxda Taalibaan ayaa Arbacada maanta ah la wareegtay gacan ku haynta magaalo kale oo ku taala waqooyiga Afghanistan. Sarkaal ka tirsan maamulka magaaladaasi ayaa sheegay in muddo 6 maalmood gudahood caasimaddii sideedaad ay gacanta u gashay jabhadda, iyadoo ciidamada shisheeye ee Mareykanku u hogaamiyo ay dhammaystirayaan ka bixitaankooda. Qabsashada Taalibaan ee magaalada Faysabaad ee caasimadda gobolka waqooyi galbeed ee Badakhshan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu ka degay magaalada Mazaru Sharif si uu isugu keeno ciidamadiisa markii kooxda Taalibaan ay ku dhowaadeen magaalada ugu weyn ee ku taala waqooyiga dalkaasi. Kadib dagaalkii Faysabaad, ciidamada dowladda ayaa dib ugu gurtay magaalada Darisla, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Jawaad Mujadidi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Badakhshan. Wuxuu intaasi ku daray in maleeshiyada Taalibaan ay qabsadeen inta badan gobolka, kadibna ay hareereeyeen Faysabaad ka hor inta aysan weerarin Talaadadii. Luminta magaaladan ayaa dhabarjabkii ugu weynaa ee u dambeeyey ku noqonaysa dowladda Afghanistan oo la daalaa dhacaysa dagaalka ay kula jirto kooxda fallaagada ee Taalibaan. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa bilaabay in ardayda dhigata iskuullada ay ka wacyigeliyaan isticmaalka aaladda ama abka tiktok oo dadka qaar ay u arkaan inuu saameyn ku yeeshay waxbarashada. wariyaha v o a da ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol ayaa warbixintan noo soo diray.
guud ahaan deegaanada soomaalida waxaa dhallinyarada si weyn dhowaanahan ay u isticmaalayaan baraha bulshada, gaar ahaan aaladda loo yaqaana tiktok, taas oo saameyn ku yeelatay magaalada laascaanood oo qoyahanada. dhallinyarada ayaa dadaal ka sameynaya sidii barnaamijyadaasi dhanka dhibaatooyinka iskale looga hortegi lahaa. goobaha waxbarashada iyo meelaha dhallinyaradu isugu yimaadaan ayaa si weyn saameyntaasi looga dareemaa. haddaba isticmaalka iyo qaabka ay u isticmaalaan dhallinyarada barnaamijka tiktok ayaa ku cusub baraha bulshada ayaa ugu horeyn waxa nooga waramay.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. magacaygu waa xamse cabdiraxmaan axmed, waxaan ku noolahay magaalada laascaanood. runtii haddaan ka hadlo tiktok saameynta ay ku leedahay guud ahaan waddanka, gaar ahaan magaalada, horta tiktok waa aalad la iskugu gudbiyo fariimaha ama loo adeegsado miidiyaha. dadku waxay u isticmaaleen si khaldan bay u isticmaaleen, iyagoo kusoo bandhigaya wax loo yaqaano waxyaabo horseedaya dhaqan xumo, horseedaya akhlaaq xumo, horseedaya jahli, horseedaya dhibaatooyin lamid a caankaas. haddaba waxa weeyaan tiktoktu haddii si wanaagsan looga faa'idaysan lahaa waxaa laga yaabi lahaa in isbedelo fara badan laga heli lahaa, laakiin dadkeennu ay u badan yihiin weliba dumarku waxay u isticmaalaan siyaabo khaldan ayay u isticmaalaan, kuwaas oo ay kusoo bandhigaan qaarkood waxyaabo sida qoobka ciyaarka, sida inay soo qaawiyaan jirkooda ay kusoo bandhigaan, sida waxa weeye waxyaabo kale oo dee aan u roonayn diinta islaamka iyo weliba dhaqan ahaan bulshada aan u roonayn oo ay kusoo bandhigayaan. taasina waxa weeyaan dadkuna ay waxa weeyaan u arkayaan inay tahay waxyaabo dhaqan dooris ah ama waxa weeyaan akhlaaq xumaa oo lagu soo kordhinayo waddankii. waxaa jira saameyno fara badan oo kasoo gaaray tiktokta, sida dadka qaar ama gabdhaha qaar oo kale in lagu furo, gabdhaha qaar oo kale in lagu dilo, waxyaabo caynkaasa ayaa kasoo gaaray. waxaa laga qaadaya waxa weeye waxaa hoos u dhacasa qofka aqoontiisa iyo cilmigiisii, ofrelatiksa wuxuu kor u qaadayaa siduu hees cusub u dhegeysan lahaa, hees cusub u xafidi lahaa.
maadaama aad ka mid tahay aqoonyahanka magaalada laascaanood, waxyaaba bulshada aad sida weyn aad sileedeen adaga wacyigeliseen ama aad u sheegteen fariinta isticmaalka tiktoka?
waa inka haddaa istaraatiijiyad wacyigelin sameeya oo waxaa tiraahdaa war tiktokta la iska daayo, tiktokta waxyaabaa lagu soo bandhigaya, hala joojiyo, dadka adiga bay kula yaabayaanba, adiga bay waxa weyaan daalac ku raacayaan.
sidoo kale barnaamijkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshaa waxbarashada, sida uu noo sheegaya mid ka mida macalimiinta ka howlgala dugsiyada ee kala duwan ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool.
bismillahi raxmaan raxiim, cabdikariin ulo adigi baad fiyoodoon salaamayaa. magacaygu waa salmaan dahar cali, waxaan ahay bare ka dhiga iskoolka alnuur. sida awgeed san ognahay saameynta ay ku leedahay waxbarashadu waa mid lasoo koobi kara maaha. waa macalin ardaydii ku dhex jiray oo kale weeye, markasta oo waxweyn xiisad la galo bahalkaasay gelayaan waxbarashada iyo waqtigii bahalkaasa ka lumiyey, bahalkaas dhibta ugu badan buu deegaanadana ku hayaa. marka waxaa fiican in sidii lagu hortegi lahaa anu taasuna waxa weeyaan in la joojiyo isticmaalka xagga internetka ee naga soo gelayo. ardaydii bahalkaasi afraska wax ku mashquulsan yihiin, fidio uu sii dhiibayaa, wax laga soo maartay horka laabanaya maaha, waa malaayiin fidio.
bal sida saameynta ugu yeelatay goobaha waxbarashada iyo dhallinyarada, wiilasha iyo hablaha isugu jira, muxuu yahay tiktok iyo aaladan hadda ay isticmaalayaan?
runtii waxaa arkaysaa tiktok inuu yahay number one markii social kale laga yimaado. waxaa arkaysaa qof yaroo meel fadhiyo gidaar oo keligiis ama qosliya ama maaragtay waxaa ku mashquulsan oo waxa weeyaan dee waxaa dhex gelayo oo adduun kaleu gelayaa, malaayiin fiidiyo kala duwan buu daawanayaa, waqtigii waxa weeyaan wax ku akhrisan lahaa ama wax ku qori lahaa bahalkaasaa lumiyey. marka taasaa saameyn ku yeelanaysa, waxbarashadiina hoos u dhac bay ku imaanayaa, waayo bahalkan ay waxaweyaan waqtigooda ku lumiyeen. marka taasaa dhib keenaysa.
dhallinyarada ugu badan ee isticmaalaysa ma kuwa dugsiyada hoose dhexe ama kuwa sara, mise guud ahaan oo kale ugu wada furanya barnaamijkani?
wallaahi runtii bahalka dhibka wax cidda ku sahaya waxa weeyaan kuwa dugsiga dhexe iyo sekondari ku jira, maadaama ay waqtigoodii aysan maaratay kontrol aysan ahayn. laakiin dadka ugu dhibka badan ku haya waxa weeyaan dadka aan weli waqtigoodii aan weli garan waqtiga faa'iida uu leeyahay, oo ciyaala sekondariga iyo maaratay iyo kuwa primariga ah kuwaasu dhibta ugu badan ku haya.
Fariinta u diraysaan gudahan dhalinyarada gaar ahaan baaxada waxbarashada maadaama aad ka mid tahay maxayd?
Anagu ka macalin ahaan markasta waan wacyigelinaa, subax walba daabalkan ugu sheegnaa khasaaraha uu leeyahay waqtigeena lagu ciyaarin in laga faa'iidaysto in akhriska la badiyo. Talabadan hadda dirayna waxa weeyaan oo juhdi ugu badan iyo maaradadaalku badan halka ay gelay internetka abaalka TikTokka, marka in ay iska yareeyaan si ay waqtigooda uga faa'iidaystaan.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Lascaanood.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha nala dhegeystaa heesan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa. Intaas aan ku dhaafnay heestaasi uu ku luuqayo Qamar Suugaani. tababar laba maalmood socday oo loo qabtay dhalinyarada ka shaqeysa xarumaha daryeelka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee gobolka awdal ayaa lagu qabtay magaalada Boorame. Wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahaasi ka wareystay isuduwaha caafimaadka ee gobolka awdal Mustafa Muumin Muuse.
tababarkani wuxuu ahaa tababar wasaaradda horumarinta caafimaadku ay garwadeen ka tahay, hadday tahay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee heer qaran iyo heer gobol. Tiimamka ka soo qayb galay waxaa kow ka ahaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee donoriska oo ay kow ka tahay WHO iyo UNICEF. Sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay partneriska hay-adaha wada shaqaynta dhow aan leenahay oo ay kow ka tahay hay-adda World Vision, hay-adda HBA iyo Save the Children. Runtii waxaa soo qayb galay dhammaan madaxda xanaanooyinka ee kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal, taasoo guud ahaan ay yihiin 34 MCH hedarkooga. Waxayna ahayd mudnaanta kuwaan la siidayey waxa kow ka ahaa in laga hadlo oo la qoondeeyo oo runtii la rogrogo 6 bilood imikayna dhaafay u dambeysay tallaalku heerka uu marayo gobol ahaan 4 degmo. Taasi oo mudnaantiisu ay ahayd ilaa imika ma gaarnay bulshadeenna da'yarteenna u baahan ee xaqa u leh inay tallaal helaan. Shirkan muddo wuxuu socday dhan 2 cisho.
Markaa dhalinyarta idiin qaabilsan dhinaca tallaalka, dhinaca xukuurrunta ee tababarkan ka soo qayb galay, intay leeg bay yihiin tiradooda dhalinyaradaas?
Horta waxaad ogaataa markaan leenahay tiibahda caafimaadka nambarka intaa leegay 34 xanaano ee tallaalku sida goonida uu uga socdo ka soo qayb galay dhalinyar ahaan 34. Waxaa la oran karaa markaan leenahay ka tiimka dhalinyarada ah dee waayeelku aad buu ugu yaraa, waxaanan gaarin ilaa 5 ilaa 6 ayuu ka noqonayaa 14 xanaano inta hogaaminaysa ee garwadeenka ka ah 14. Xagga iyada laftirkeega markaan ka istaagno maamulka degmada ee xogta iyo tallaalkaba u qaabilsan, iyaga laftirkooga ay dhalinyaro ay yihiin hawshanna mudnaanta kuwaad loo siiyey inay maadaama maanta xaaladaha lagu jiro iyo dhalinyarada laftirkeegii haday ay shaqaabuurka laftirkoogii qayb ka tahay, bulshada oo adeegideedii ay qayb ka tahay, iyo ku barbaarintii dhalinyarada sidii ay sacrifice ugu shaqayn lahaayeen bulshadoodan, ay maanta waalidka laftirkiisu xaalka uu ilmaha yar ama dhalinyarada uu kaga soo barbaariyo kaga soo bixiyey waxbarashadiisii ay aad iyo aad u adkayd, iyagana in la baro in iyaga laftirkoogu ayna ka eeginan xaggan gunnadan iyo waxay qaadanayaan ay bulshadoodii ku celiyaan cilmigii ay barteen oo meel kale loo aaday.
Waxaad moodaa marba marka ka dambeysay in wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka awdal ay dhiirigelinayaan dhalinyarada soo baratay aqoonta caafimaadka meelaha imiga ay ka howlgalaan markaa dhalinyaradaasi guud ahaan degmooyinka gobolka awdal iyo xanaanooyinkooga iyo xarumaha caafimaadka, tiradooda intaa may ka badan yihiin 34 hadda ka qayb gashay tababarkan?
Alxamdulillah, horta waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan oo mudan runtii in bulshada laftirkeega lala wadaago. Ka wasaarad ahaan iyadoo aan aad iyo aad uga mahad celinayno Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka guud ahaan gobolka, iyagu khaasatan waa gobolka ugu human resource badan xagga bahda caafimaadka. Taana waxaa dhiirigelintaale oo ammaantaale waa jaamacadda weyn ee baaxadda intaa leegle ee hooyada maanta cilmiga Soomaaliland, jaamacadda Camuud oo lafdhabarka ahayd bilowgii barbilowgii bahda caafimaadka, kuna dhiiradeen runtii dhakhaatiir aad qiimo weyn u leh oo Dr. Walhad iyo Dr. Qawsi ay kow ka ahaayeen. Runtii waa wax aynu aad gobolada kale uga duwanahay. Aad iyo aad baana runtii hawsha aan u dhiirigelinaa, iyagana aan ajarka Ilaahay ugu daro aan uga baryaa, khaasatan haddaan u soo noqdo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolku, maadaama bulshada intaa leeg ee dhalinyarada soo baxaysa ay jirto, waxay aad iyo aad noo dhiirigelisaa annaga laftarkayagu inaan uga faa'iidaysano inay bulshadooda tusaan, iyaguna naftooda dareensiiyaan baahida loo qabo caafimaadka cilmiga iyagu soo barteen. Taasi waxay nagu dhiirisay oo nagu hogaamisay inaan isku qancinno anagoo dhalinyaradii laftirkoogii aanan jiilkii weli ku jirno dhalinyaradiiya inay iyaga bulshadeenii qaybo kala duwan oo runtii goobaha caafimaadku aynahayn 430 oo ilaa iyo 450 xanaano nambar gaariya ay yihiin oo maanta la oran karo hay'ad ama cid kale ayaa gacanta ku haysa inay ka qayb qaataan oo ay joogaan oo ay ku shaqeynayaan iyagoo waliba wax incentive meel ay ku ogihin ayna jirin. Kaliya hadafkoodu yahay inay bulshadooda ugu shaqeeyaan si sacrifice oo tabarucaada si ay uga hortagaan dhibaatooyinka caafimaad darre ee ku iman kara sida gobolada qaar kood ka dhacda oo laga leeyahay cid u shaqeysa gunna lahan. Laakiin gobolkan waxaan oran karaa wuxuu kaga duwan yahay iyadoo inta badan gobolada cilmiga aadka loogu duumo yahay in bulshadeedii ay dhalinyartii ku qanceen inay ugu shaqeeyaan si maxay tabarruca maadaama hooyooyinkoodii iyo abiyaashood walaalahood ay ka mid yihiin halkay wax ku soo barteen ku barbaareen tahay sidii lagu soo koriyeen aluun ogyahay ee cilmiga lagu soo gaarsiiyay inay iyagu ku bartay u celiyaan abaalkii yadoon la celin kareen oo la dhameystireen haddana qayb ka mid ah inay tahay in bulshadii loogu shaqeeyo tabarrucaad.
Dr. Mustafa Muumin Umar, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka Awdal, oo aan ku wareysanay tababar u socday dhalinyaro ka socotay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolka Awdal oo laba maalmood uga socday xarunta gobolka Awdal. Hashim Sheekh Umar Good, VOA Buurama.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Faarax Blue ayaa inoo haya.
Barcelona dhigaystiyaa laacibkii hore ee kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa ku biiray kooxda PSG ee waddanka Faransiiska talaadadii shalay ahayd kadib markii uu ka tagay kooxdii uu ku bilaabay ciyaaraha isla markaana la filayay inuu xirfadiisa ku soo gabagabeeyo. Messi oo 6 jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or ee ciyaaryahanka ugu wanaagsan qaaradda Yurub ayaa kooxdiisa cusub u saxiixay heshiis 2 sano ah kaas oo sidoo kale ikhtiyaar u siinaya in loo kordhin karo sanad kale oo saddexaad sida ay kooxdu ku sheegtay bayaan ay ku soo daabacday websaytkeeda. Ku soo biirista xiddiga reer Argentina oo ka mid ah ciyaaryahanada ugu fiican jiilkiisa ayaa waxa weerarka PSG uu ku dari doonaa awood dheeri ah oo laga cabsado maadaama ay hore u joogaan xiddiga reer Brazil ee Neymar iyo xiddigii ku guuleystay koobka adduunka ee waddanka Faransiiska ee Kylian Mbappe. Waan ku faraxsanahay inaan ka bilaabo PSG qayb cusub oo xirfadeyda ah, waxaana iga go'an inaan ka geysto dhisidda wax gaar u ah kooxda iyo taageerayaasha, ayay PSG ka soo xigatay Messi. Imaatinka gool dhaliyaha ugu goolasha badan le kooxda Barcelona, kaas oo dhaliyay 672 gool, ayaa sare u qaadi doonta hammiga kooxda ay leedahay dowladda Qatar ee PSG si ay ugu guuleysato koobka ugu qaalisan uguna qiimaha badan le Champions League. Gudoomiyaha PSG Nasser Al-Khalifa ayaa soo dhaweeyay imaanshaha Lionel Messi. Weeraryahanka hore xulka qaranka waddanka Ivory Coast iyo kooxda Chelsea Didier Drogba ayaa iska carsilay xilka gudoomiye ku-xigeenka ururka ciyaartooyda dalkaasi kadib markii sida uu sheegay ururkani uu ku fashilmay shaqadii loo dhisay. Warqad qoraal ah oo Drogba soo saaray ayuu ku sheegay in ururkani uu baal maray ajendihii loo dhisay kaas oo ahaa horumarinta ciyaartooyda dalkaasi. Sheega in go'aanada ay qaadanayaan inaysan kala tashan ciyaartooyda ay saameynayaan ee dalkaasi isla markaasna aysan jirin sabab uu uga simid noqdo ururkaasi. Ururkan oo ka mid ah 5 urur ee ugu awoodda badan le kubadda cagta dalkaasi ayaa sanadkii hore ka soo horjeestay musharaxnimada Drogba ee xilka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalkaasi iyagoo taageeray Idris Dalo oo markaasi ahaa gudoomiye ku-xigeen isla markaana u tartamaya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waddankaasi. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, horyaalka kubadda cagta waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa soo saaray tallaabooyin cusub oo wax looga qabanaya takoorka ciyaartooyda ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub kuwaas oo ay ku jiraan in gebi ahaanba garoomada laga mamnuuco taageerayaasha sameeya takoorka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan horyaalka talaadadii shalay ahayd. Dhammaan 20 kooxood ee horyaalka ayaa isku raacay in la dhaqan geliyo ciqaabaha horyaalla oo ay ku jiraan ganaaxyada shaqsiyaadka lagu helo inay si xun ula dhaqmeen shaqaalaha naadiyada, ciyaartooyda, mas-uuliyiinta ciyaaraha, wakiilada iyo taageerayaasha ka qaybgalaya ciyaaraha. Taageerayaasha Ingiriiska ayaa takooray ciyaartooyda madowga ah ee xulka qaranka waddanka Ingiriiska kadib markii 3 ka mid ah ay khasaariyeen rigoorayaal ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka qaramada qaaradda Yurub taas oo Talyaanigu ku guuleystay. xubinti ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa.
aad iyo umaadsan yahay faarax bluu oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. heestaasi ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah. tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.